Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на 11 та 12 вірші першої глави цього послання. Я нагадаю вам ці вірші. Читаємо. «І у ньому, тобто у Христі, ми стали спадкоємцями, бувши наперед призначені згідно з постановою того, хто творить все за радою волі своєї, щоб бути нам, які раніше почали надіятися на Христа, на похвалу слави Його». Це ще одна дивовижна істина. Христос дарує нам спадщину. Він винагороджує нас за те, чого ми не заробили. Мета Божа і задум Божий в тому, щоб віруючі стали спадкоємцями Христа. Вони отримують спадщину від Нього, тому що вони в Христі. Павло пише, «А коли діти, то і спадкоємці Божі, співспадкоємці Христові, якщо тільки страждаємо з ним, щоб з ним і прославитися». Мені хочеться голосно вигукнути, як це чудово. Бог призначив нам це. Він визначив, що так буде. Все це стосується спасенних. Пам'ятаєте, що Бог ніколи нікого не призначував на загибель? Він призначив, щоб всі ми отримали спадщину. Якби він не призначив мені цієї спадщини, я б ніколи її не отримав. Це щось таке, чого я не заслуговую. Це винагорода, дана мені його благодаттю, а не з-за моїх заслуг. Це Божа воля, і це єдина основа, на якій це може бути зроблено. Це добро, це справедливість, це найкращий можливий вихід. Чому? Тому що так хоче Бог. Ви не зможете придумати нічого кращого. Отже, Христос дав нам три чудові дари. Він викупив нас своєю кров'ю, Він виявив таємницю Його волі, Він подарував нам спадщину. Як це прекрасно! І я не можу втратити нічого цього. Він заплатив за церкву, і я належу Йому тому, що Він сплатив викуп. Дозвольте сказати вам, що для Бога церква дуже важлива. Для Нього не важливі плани людей. Це ми вважаємо їх важливими. Люди носяться з своїми проектами вдосконалення світу, але їх навіть не буде через якусь сотню років. Всі вони на той час помруть разом із своїми проектами. Але великі плани Божі будуть виконані. Дяка Богові за це. Вірш 12-й – одне з прекрасних славослів'їв, що ми їх знаходимо у посланнях. Зверніть увагу на те, що Павло прославляє Бога після того, як розповів нам про те, що зробила для нас кожна особа Трійці. Він тільки що завершив розповідь про те, що зробив для нас Бог Син. Тоді він пише, «Щоб бути нам, які раніше почали надіятися на Христа, на похвалу слави Його». Бог існує не для того, щоб виконувати всі бажання та всі примхи віруючих. Віруючі існують для слави Божої. Коли віруючий знаходиться в центрі волі Божої, він живе повним життям, сповненим задоволення і радощів. Це допоможе вам звільнитися з рук психологів, друже мій. Але якщо ви не виконуєте волю Божу, ви наражаєтесь на неприємність. Це повинно дати вам мету і значення життя. Ми повинні жити на похвалу слави Божої. Через тисячі прийдешніх століть Бог може вказати на нас з вами і промовити. Подивіться, хоч вони й не були достойні спасіння, проте я любив їх і спас їх. Ось що дає нам почуття власної гідності, цілеспрямованість і мету, радість і славу в житті. Ми живемо сьогодні на похвалу слави Його, і цього достатньо. Звичайно, ці слова свідчать про очікування пришестя Христа. Третє славослів'я, як ми побачимо, стосується роботи Духа Святого. Коли ми дослідимо, що робить для нас Дух Святий, то побачимо, що Він, перше, відновлює нас, друге, є прихистком для нас, і третє, дає реальність нашому життю. Почнемо з відновлення. Читаємо 13-й вірш 1-ї глави послання до Ефесян. «У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були запечатані обітованим Святим Духом». На мою думку, ці слова є одним з найпрекрасніших у всьому Писанні. Але ж, скаже хтось, тут нічого не сказано про відродження. Ні, сказано, чудовим способом, бо ми зараз переходимо від того, що Бог зробив для нас, до того, що Дух Святий робить в нас. Те, що Бог задумав церкву, а Господь наш Ісус Христос викупив її і заплатив за неї, є об'єктивним. Робота Духа Святого, захист церкви, відрізняється тим, що вона суб'єктивна. Вона в нас. Цією роботою відродження і оновлення Дух Святий навчає грішника слухати Слово Боже і вірити йому всім серцем своїм. І це робить його дитям Божим. Господь наш Ісус Христос сказав, «Вам треба народитися згори». Як ми можемо народитися згори? Іоанн пояснює, «А тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими». Іоанна 1:12. Нам треба тільки повірити в ім'я Його. «У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього». Почути означає не просто сприйняти звучання слів. Це означає зрозуміти те, що почув. Апостол Павло писав, «А ми проповідуємо Христа розп'ятого, для іудеїв – спокуса, а для язичників – безумство, для самих же покликаних іудеїв і гелінів – Христа, Божу силу і Божу премудрість». 1 Коринтян 1:23-24. Хто є покликані? Чи це ті, що лише почули звук слів? Ні, це ті, хто почув і зрозумів. Бог покликав їх. Вони не просто почули ці слова. Вони почули заклик, і Дух Святий зробив ці слова реальністю. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого, як сказано у Римлянам 10:17. Покликані чують Слово Боже і відгукуються на поклик. Що трапляється після цього? Петро так говорить про це. Відроджені не від тлінного насіння, а від нетлінного, від Слова Бога Живого, який перебуває повік. 1 Петра 1:23. Слово Боже поширюється навіть під час нашої радіопрограми. Ми говоримо, що Син Божий помер за нас, і що якщо ви віритимете в Нього, то будете мати спасіння. Ну то й що, скаже хтось. Я ж читаю ці слова, але вони для мене нічого не значать. Однак хтось інший прочитає чи послухає ці слова і почує їх. І Дух Божий донесе ці слова до його серця так, що він повірить, і в ту хвилину, коли він повірить у Христа, він відроджується. Віра – це логічний наслідок слухання. Можливо, у хронологічному порядку це не буде наступним кроком, але це логічний крок. Почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього. Це найкраще пояснення того, що таке народитися згори, яке тільки можна знайти у Слові Божому. Ви чуєте слово істини, благовістя вашого спасіння, добру звістку про звільнення, і ви довіряєтесь Христу. В ньому і ви, почувши слово істини благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були запечатані обітованим Святим Духом. Час дієслова, вжитий у грецькій мові, свідчить про те, що всі ці дії одночасні. Коли ви чуєте і вірите, одночасно ви запечатані обітованим Святим Духом. Все це відбувається водночас. Саме так відбувається хрещення Духом Святим. Ви охрещуєтеся в ту саму хвилину, коли повірите у Христа. ви запечатані Духом в ту хвилину, коли повірите в Нього як свого особистого Спасителя. Дух Святий спершу відкриває ваші вуха, щоб ви почули, а тоді зароджує віру у вашому серці. І наступний логічний крок – запечатання обітованим Святим Духом. Дехто сьогодні заперечує те, що Бог Отець чи Бог Син запечатує нас Духом Святим. Дехто вважає, що це запечатання йде від самого Духа Святого. Такі суперечки, вони недостойні нашої мети. Вони сперечаються про подробиці, як це було за часів середньовіччя, і всерйоз обговорюють питання, скільки ангелів можуть танцювати на кінчику голки. Про це можна сперечатися скільки завгодно, без усякого результату. Наскільки я розумію цей вірш, нас запечатує Дух Святий. Бог Отець віддав Сина Свого, щоб Він помер на хресті. Але Син пожертвував собою добровільно. Тож і Отець, і Син віддали щось. І Бог Отець, і Бог Син послали Духа Святого для виконання певної роботи. Але цю роботу виконує сам Дух Святий. Він відроджує грішника і запечатує його водночас. Я гадаю, сам Дух Святий і є печаттю. Запечатання Духом Святим має дві мети. По-перше, Дух Святий вкладає у серце віруючого образ Божий, робить його реальністю. Ви знаєте, що всі документи скріплюються печаттю, і на цій печаті є певний образ, певне зображення. Я гадаю, це може бути поясненням того, що Дух Святий робить з віруючими. Хто ж прийняв свідчення Його, той ствердив, що Бог є істинний. Іоанна 3:33. Я гадаю, головна думка тут в тому, що Бог вкладає у серце віруючого свій образ. Друга мета запечатання – підтвердити право власності. Та твердо стоїть Божа основа, маючи оцю печатку. Господь знає своїх, і нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа. 2 Тимофія 2:19. Церква Ефесу була відома своєю вірою і любов'ю. Для них любов була не просто гаслом чи наклейкою на бампері автомобіля. Для них любов Божа була реальністю. Вона засновувалася на їхній вірі в Господа Ісуса Христа. То була церква в її найвищому прояві. У книзі Об'явлення, як ви пам'ятаєте, Ефеська церква є найкращою серед ранніх церков. Павло дякує Богові за віру і любов ефесян. Здається, ми найчастіше молимося тоді, коли нас спіткає якесь горе, чи нещастя, хвороба, чи криза. Недавно мене попросили помолитися за одну церкву, в якій були проблеми. Там не було любові до братів. Вона була переповнена плітками, і вивченню Біблії надавалося дуже мало уваги. Я люблю цю церкву і молюся за неї, але сумно те, що ми молимося тоді, коли в нас щось не гаразд. Павло часто молився, дякуючи за хороше. Коли ви чуєте щось хороше про одного з дітей Божих, чи говорите ви: «Господи, дякую тобі за цього брата і за те, як ти його використовуєш?» Коли ви чуєте про чудову біблійну церкву, де Бог благословив проповідника і Слово Боже розповсюджується успішно, чи дякуєте ви Бога за це? Друже мій, чи не нагадують інколи наші молитви розмову покупця з продавцем? «Я хочу це, я хочу те, я хочу ще оте. Господи, чи не зробиш ти для мене того й того? Чому б нам іноді не дякувати йому? Нам потрібно більше подяки, і я гадаю, Бог оцінив би наші старання, якби ми регулярно збиралися, щоб подякувати йому за щось частіше, ніж раз на рік. Один мій знайомий проповідник якось розповідав мені, що їхні молитовні зібрання стали нецікавими і що вони вирішили впровадити щось нове. Вони вирішили провести молитовне зібрання, на якому віруючи б тільки славили Бога і дякували йому. Мій знайомий розповідав: Звичайно, деякі з молитов були дуже короткими, але в той час у нас було прекрасне зібрання. Ніхто нічого не просив у Бога. Ми просто дякували йому за те, що він для нас зробив. Павло говорить, що коли він почув добру новину, чудові звістки про Ефеську церкву, він не перестає дякувати за них, згадуючи про них у молитвах своїх. Цікаво, що ми не дуже часто звертаємо увагу на вміння апостола Павла молитися. Ми згадуємо його на початку списку великих місіонерів Христа Господнього. Нам важко згадати кращий приклад апостольства, ніж Павло. Якби вам звеліли скласти список 10 найбільших проповідників церкви, звичайно, Павло першим би був у цьому списку. Він був також одним з великих вчителів. Звичайно, найбільшим учителем був Господь наш Ісус Христос. Але Павло, безумовно, успадкував дещо від нього. Він є також прикладом доброго пастора. Як пише Лука, Павло плакав разом з віруючими Ефесу, коли прощався з ними. Він любив їх, і вони любили його. Я завжди суджу про церкву по тому, як вони люблять свого пастора. Якщо цей чоловік проповідує Слово Боже, то про його прихожан можна судити по тому, як вони ставляться до цього пастора. Сьогодні ми повинні оцінювати людей по їхньому ставленню до Слова Божого, а не по тому, яку велику Біблію вони носять під пахвою. Ефесяни не тільки любили Павла, вони любили Слово Боже. Але чи можна назвати Павла великою людиною молитви? Чи включили б ви Павла у цей список? Ми згадуємо Мойсея, що був заступником за свій народ на горі. Ми пригадуємо Давида з його псалмами і його зітханням у жахливому гріху. Ми згадуємо Ілію, що один стояв перед заллятим водою алтарем на горі Кармел. Тоді ми думаємо про Даниїла, котрий відчинив своє вікно у бік Єрусалиму і молився, незважаючи на те, що жив у чужій країні під владою чужинців. Господь наш Ісус Христос також був людиною молитви, і настільки, що апостоли навіть просили його навчити їх молитись. Але чи вважаєте ви, що Павло також був великою людиною молитви? Коли я викладав у біблійному інституті, я запитував своїх студентів, коли ми вивчали послання Павла, чи можуть вони перелічити усі молитви апостола Павла. Я запропонував їм скласти список усіх Павлових молитов. Дуже часто до мене підходив хтось із студентів і казав, «Я й не знав, що Павло так часто молився. Я не звертав уваги на те, що він молився за багатьох людей». Павло був великою людиною молитви. У цьому посланні є дві молитви Павла. Ми з вами розглядаємо першу з них. Розповівши нам про церкву як тіло Христове, Павло падає на коліна і починає молитися. Іншу його молитву ми знаходимо в кінці третьої глави. Дві молитви з цього послання свідчать про те, що Павло, як дитя Боже, турбувався про інших віруючих. Ми можемо судити про те, є та чи інша людина дитям Божим чи ні, по молитовному життю цієї людини. Наскільки її життя залежить від Бога. Якщо в цієї людини є потреба, вона сама піде до Бога з проханням. Вона також буде заступатися перед Богом за інших. Багато людей у своїх листах під час зустрічей кажуть мені, «Ми згадуємо про вас у своїх молитвах». Для мене це свідчення їхньої віри. Ви пам'ятаєте, що Ананій з міста Дамаск був стурбований, коли ангел звелів йому піти до Савла з Тарсу? Він заперечував, бо знав Савла як людину, що жорстоко переслідувала віруючих. Але ангел сказав йому, «Він тепер молиться». Для Ананія це було свідченням того, що з Савлом трапилась якась зміна. Друже мій, чи можна про тебе сказати, що ти молишся? Що ти чоловік молитви? Що між тобою і Богом є молитовний зв'язок? Що ти можеш і в своїй молитві не просто просити про щось, але і дякувати Богові і прославляти Його святе ім'я. Якщо так, тоді твоє служіння благословенне як для тебе, так і для Господа. Ти славиш Його, і ти виконуєш Його волю в своєму житті. Якщо ж ти не молишся, або в молитві згадуєш тільки про свої потреби і не славиш ім'я Господнього, нехай приклад Павла допоможе тобі зрозуміти, яке значення і яку роль повинна мати молитва в нашому житті. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.